Hei, tervetuloa mukaan meidän kanssa niittykävelylle. Tällä kertaa me ollaan kävelyllä Helsingin Lammassaaressa ja mun mukana on maisema-arkkitehti ja väitöskirjatutkija Mari Ariluoma. Mun nimi on Tiina Merikoski ja mä oon niin ikään maisema-arkkitehti, mutta myös tutkijatohtori Aalto-yliopistossa sekä arkkitehtuurilaitoksella että rakennetun ympäristön laitoksella. Tänään meidän tarkoitus olisi keskustella siitä, miten ihmeessä niittyluonto mahtuu kaupunkeihin. Jos tässä keskustelussa kuuluu taustalla ihmisten tai lintujen tai muuta tausta ääniä tai hälyä, niin se johtuu vaan siitä, että me ollaan kerta kaikkiaan oikeasti täällä kaupunkiluonnossa eikä missään studiossa. Toivottavasti siitä huolimatta pystytte hyvin seuraamaan tätä meidän keskustelua, eikä se häiritsisi teitä pahasti. Hei Mari, kiva, että sä lähit mun kanssa tänne kävelylle, niin haluatko kertoa parilla sanalla tähän alkuun itsestäsi ja sun työstä ja näin?
Joo, tosiaan mä oon maisema-arkkitehti ja teen ihan suunnittelutyötä omassa toimistossa. Meillä on Nomai maisema-arkkitehdit niminen maisema-arkkitehtitoimisto. Ja tehdään monenlaista suunnittelua pääkaupunkiseudulle ja muualle Suomeen. Ihan julkisten alueiden suunnittelua, puistoja ja aukioita ja sitten pihoja, korttelipihoja ja uudiskohteiden pihoja pääasiassa. Ja sitten myös tällaisia niin kuin luontokohteiden suunnittelua, niin kuin esimerkiksi nämä Lammassaaren luontopolkurakenteet on meidän suunnittelmia yhteistyössä studiopuisto arkkitehtien kanssa. Ehkä sitten toinen puoli, että sitten mä myös olen tosi kiinnostunut tuosta tutkimuspuolesta, ja se on oikeastaan lähtenyt siitä, että on jotenkin niin kuin ihan opiskelusta asti niin kuin jotenkin ajatellut, että niin kuin luonnon prosessit ja niiden huomioiminen suunnittelussa, niin se on se niin kuin kiinnostava juttu maisema-arkkitehtuurissa, ja sitä voisi vielä kaupunkiympäristössäkin enemmän hyödyntää, niin sitä kautta tavallaan on päätynyt sitten sekä ehkä opetustöihin tuonne Aalto-yliopiston arkkitehtuurilaitokselle ja sitten tutkimuksen pariin useisiinkin hankkeisiin.
Jep. Aloitetaan ihan sillä, että mitä kaikkea kaupunki vihreää merkitsee. Nyt sä puhuit jo siitä tutkimuspuolesta ja niin kuin tietysti suunnittelijana, ja että sulla on niitä, ne kaksi niin kuin lähtökohtaa ja sillä lailla mielenkiintoa, mutta ihan tämmöisenä niin kuin vaikka kaupunkilaisena ja niin kuin kaupunkiluonnon ja vihreän käyttäjänä, mitä se sulle merkitsee?
No, se onkin tärkeä kysymys, ja tavallaan toki sitä niin kuin tulee tavallaan havainnoitua ehkä sitä ympäristöä ja luontoa kaupungissakin sille aika usein niin kuin tavallaan ammattilaisen silmin ja ehkä ikään kuin tutkijan silminkin joskus, ja tavallaan vähän sellainen ehkä just on oppinut jotenkin tarkkailemaan niitä hyötyjä sille analyyttisesti, mutta on kyllä viime vuosina mä oon oppinut kyllä itsekin niin kuin hellittämään tavallaan siitä ja ihan vaan silleen nauttimaan puistoista ja ympäristöstä sille ehkä niin kuin kaupunkilaisena, että ei enää suhtaudu kaikkeen niin silleen jatkuvasti kriittisesti ja analyyttisesti, että se on vaan niin kuin mun mielestä niin kuin tavallaan sellaista, siitä vaan tulee sitä niin kuin hyvää oloa ja niin kuin esteettisiä kokemuksia ja sellaisia, että ne on varmaan sellaisia, mitä jokainen voi kokea. Ja sitten tavallaan ammattilaisen näkökulmasta voi sitten alkaa niin kuin analysoimaan sieltä myös paljon enemmän kaikkia niin kuin hyötyjä, mitä se kaupunkivihreä ja luonto kaupungissakin tuottaa.
Aivan. No, miten sä kuvailisit, tai miten sä kerro vähän siitä, että miten sä käytät kaupunkien viheralueita, mitä sä tarvit tai odotat kaupunkiluonnolta, tämmöiseltä viheralueelta?
No, jos ihan miettii, että miten itse tulee käytettyä, niin ihan silleen päivittäin tulee niinku koiran kanssa ulkoiltua siellä lähipuistoissa ja lähimetsissä, ja jotenkin koen, että itselle on ainakin tärkeä se, että pääsee jotenkin niille viheralueille sille tosi läheltä kotoa ja sille just ihan 5 minuutin matkan päästä ja noin, mutta sitten toisaalta on myös ne niinku palvelut ja ne siinä lähellä, että se on mun mielestä niinku kaupungissa se hyvä juttu ja tärkeä juttu. Mutta sitten, että onhan toki niinku hyvin paljon erilaisia niinku käyttötapoja, että pitää olla erilaisia viheralueita ja erilaista luontoa, että pitää olla sellaisia helposti saavutettavia paikkoja, niinku esteettömiä alueita ja sitten urheilumahdollisuuksia, mutta sitten rauhallisempia paikkoja myös. Että ehkä se monipuolisuus on mun mielestä tärkeää.
Joo. Onko sulla joku, niinku, jos sanois vaikka niinku arkivihreäksi, eli onko sulla joku tämmönen niinku tietty viheralue tai paikka, missä sä säännöllisesti käyt, vaikka just sen sun koiran kanssa tai muuten, että mikä olisi semmoinen niinku paras ja tutuin, mikä olisi semmoinen tärkeä paikka?
No joo, tää on hyvin, hyvin klassinen, mutta olen nyt pari vuotta asunut Tapiolassa ja meillä on se 5 minuutin kävelymatka nyt sinne Silkkiniitylle, mikä on ihan Tapiolan näitä keskeisiä niin kuin puutarhakaupungin alkuperäisiä puistoalueita ja on kyllä tosi niin kuin hieno puisto. Ihan tavallaan siellä ei ole sinänsä mitenkään monipuolisesti mitään toimintoja, mutta se on niin kuin silleen kaupunkikuvallisesti ja näin tosi hieno puistotila. Ja siellä tulee käytyä päivittäin melkeinpä kävelemässä.
Aivan. Tämä onkin mielenkiintoinen nyt niin kuin tällainen aasinsilta siihen, että mä olin seuraavaksi kysymässäkin, että muuttuuko jotain näissä sun arkisissa, tai onko muuttunut lähiaikoina jotain näissä sun arkisissa viherympärissä, tai puuttuuko sieltä jotain, tai onko otettu jotain pois, niin Tapiolahan on nyt niin kuin, tai alue, jota jatkuvasti vähän myllerretään ja uudistetaan, niin onko siellä tapahtunut sen tyyppisiä muutoksia, mikä joko jotenkin niin kuin, en mä tiedä, ehkä muuttaisi huonompaan suuntaan sitä puutarhakaupunkimaisuutta tai sitten toiseen suuntaan, että sinne on tullut jotain niin kuin tosi upeata lisää niin kuin tästä näkökulmasta. Oletko miettinyt?
Joo, no toihan keskustelu tuon Tapiolan ympärillä käy kiivaasti, varsinkin tuolla Espoossa ja Tapiolan asukasyhdistyksissä ja näin, mutta sinänsä siellähän ei ole niin kuin ne isot puutarhakaupungin puistoalueet ja metsäalueet on kyllä aika hyvin toistaiseksi säilynyt, että Tapiolan keskus on kokenut ison myllerryksen ja nyt siellä on just avautuneita uusia kävelyympäristöjä siinä keskustassa, että ehkä nyt tähänkin keskusteluun liittyen niin ehkä olisi toivonut, että siellä olisi vähän enemmän myös vihreitä siellä keskustassa, että se näyttää aika betoniselta tällä hetkellä, että se on ehkä sellainen, mutta joo, ehkä voisi tuohon vielä silleen yleisemminkin vastata, että kyllähän se niinku Espoossa ja Helsingissä ja kaikkialla pääkaupunkiseudullakin niin toki edelleen koko ajan niinku niille viheralueillekin rakennetaan, niin kyllähän se on sellainen, mitä pitäisi aika painokkaasti miettiä, että kannattaako se pitkällä aikavälillä.
Aivan. Hei, nyt me noustiin tällaiselle, niin kuin täällä Lammassaaressa on tällaisia katselutasanteita tai terasseja tai laitureita. Mä en tiedä, onko teillä joku oma nimi näille. Mutta nämä on tosi kivoja niin kuin, ja kivasti mietitty, että mihin nämä avautuu. Ja että voi vähän tarkkailla lintuja ja luontoa, niin haluatko kertoa vähän näistä, kun tämmöinen sattui kohdalle ja me noustiin tänne. Mitä tässä on niin kuin ajatuksia taustalla tai miten tällaisia suunnitellaan?
Joo, no sen verran voin ainakin tästä sanoa, että täällä on niin kuin tämä esteettömyys on ollut niin kuin ihan niin kuin keskeinen lähtökohta tässä suunnittelussa. Että niin kuin huomattiin tässä, niin tämä on tällainen matala lintujen katselulava, mikä mihin noustaan tuosta itse polulta tuollaista loivaa ramppia pitkin, eli siitä pääsee myös vaikka pyörätuolilla tai lastenvaunuilla helposti. Ja sitten tässä etualalla, kun seistään tällä lavalla, niin tässä on tällainen lasikaide tässä päädyssä, eli siitä myös sitten niin kuin esimerkiksi pyörätuolissa istuja tai pienet lapset niin näkee myös tuonne ympäristöön, että se on huomioitu tavallaan näitä käyttäjiä monipuolisesti.
Joo, se varsinkin on mun mielestä tosi kiva ja ehkä vähän uutta niin kuin tällaisissa katselupaikoissa ja lintutorneissa, missä on tottunut käymään. Oliko teillä minkälaista, niin kuin, tietysti teillä on niin kuin vahvaa suunnittelijaosaamista siellä omassa toimistossa, mutta tarvitsitteko tähän jotakin tämän tyyppiseen niin kuin suunnittelutyöhön sitten jotain muuta asiantuntijuutta? Oliko teillä joku biologi tai joku ornitologi tässä niin kuin apuna, niin kuin pohtimassa näitä katselupaikkoja ja suuntia esimerkiksi?
Joo, no mun täytyy nyt sanoa, että mä en itse asiassa meidän toimistolta ollut itse mukana tässä projektissa, mutta sen tiedän, että meidän työryhmässä ei varsinaisesti ollut luontoasiantuntijaa, mutta Helsingin kaupungilta oli kyllä hyvä ohjaus, että sieltä varmasti tuli sekin. Ja tässä pyrittiin nämä polut ja preitit niin kuin mahdollisimman paljon säilyttää tavallaan siinä, missä täällähän meni aikaisemminkin semmoiset vanhat kapeammat pitkosreitit, niin,
aivan.
Niin pyrittiin tavallaan silleen säilyttämään ne reitistöt aika pitkälti.
Joo, mä oon itse asiassa jutellut toisessa yhteydessä Kalle Mellerin kanssa, joka mun käsittääkseni oli siinä niin kuin Helsingin kaupungin puolesta asiantuntija. Hän on kyllä ihan loista tyyppi ja tosi perehtynyt niin kuin lintuihin, että
joo.
Mä voisin niin kuin hänet ottaa mukaan myös kävelylle, mikä ei ole itse asiassa huono idea, että voisin kutsua hänetkin, mutta
niinpä.
Katsotaan, onko sitä aikaa.
Joo.
On myös hauska tyyppi. No mitä sitten, jos voidaan jatkaa vaikka kävelyäkin tästä eteenpäin, mutta kun päästiin tähän suunnittelutyöhön, niin mitä mieltä sä suunnittelijana oot, että onko meillä tarpeeksi kaupunkivihreätä suomalaisissa kaupungeissa ja ootko huolissasi tämmöisestä vaikka täydennysrakentamisen ja tiivistämisen trendeistä, että jääkö sinne riittävästi sitten tilaa enää esimerkiksi tämmöiselle niittyluonnolle, että tämähän tarvii aika paljon sitten tilaa, ei voi mihinkään ihan niin kuin pienelle sisäpihalle välttämättä, vai voiko saada?
No periaatteessa voi saada ehkä mä voin heti mainita tässä yhden esimerkin, että tuossa Helsingin keskustassa avautui juuri vastikään ihan siinä rautatieaseman vieressäni uusi hotelli, jonka sisäpihalle me ollaan suunniteltu semmoinen ikään kuin pieni metsäpuisto. Siellä on havukasveja ja monipuolista kasvillisuutta ja semmoinen sadevesipainanne ja noin, että ihan tavallaan kaupungin keskustaankin voi saada sellaisia asioita, jos haluaa. Mutta ja yksi näkökulma sitten tähän voisi olla tietysti tämä, nyt me ollaan täällä Lammassaaressa, niin tavallaan tämähän on alue, mitä ei tavallaan muuten pystyisi ikään kuin käyttämään. Tätä ei voisi niin kuin rakentaa tätä kosteikkoaluetta, ja eikä tätä olisi järkevää tehdä semmoiseksi tosi rakennetuksi puistoksi tietenkään.
Aivan.
Ja tätä olisi tosi vaikea käyttää, jos täällä ei olisi tämmöisiä pitkosreittejä. Tavallaan yksi näkökulma on niin kuin se, että voidaan ottaa käyttöön niin kuin pienilläkin suunnitteluratkaisuilla ja toimenpiteillä, niin kuin suhteellisen pienillä, niin semmoisia alueita, mitä ei ehkä muuten ei olisi kovin saavutettavia. Ja varmasti niin kuin tällainenkin lisää sitten sellaisten asioiden arvostusta. Et esimerkiksi täällä niin ihmiset, kun ne pääsee tänne ruovikkoon ja pystyy tarkkailemaan lintuja, niin se varmasti niin kuin lisää sitä luonnon arvostusta. Näin ainakin uskon. Mutta sitten ehkä yleisemmin ottaen, niin toki vielä ehkä on suomalaisissa kaupungeissa aika hyvin viheralueita. Mutta kyllähän koko ajan niin kuin edelleen tämä tiivistämiskeskustelu ja erilaiset paineet maankäytön tehostamiseen niin on koko ajan käynnissä, että itsekin on mukana sellaisissa ja meidän toimisto on mukana sellaisissa hankkeissa, missä sitten joudutaan niin kuin enemmän tai vähemmän jotain viheraluetta nakertamaan sen rakentamisen tieltä ja sitten vaan koitetaan tavallaan tehdä se mahdollisimman hyvällä tavalla ja mahdollisimman niin, että saataisiin säästettyä mahdollisimman paljon ja ehkä tuotua sitä uutta luontoa myöskin.
Niinpä. Semmoinen hauska juttu tuli mieleen, kun puhuit tästä just tästä alueesta, niin vähän aikaa sitten Hesarissa oli sitten tuossa Englannin prinssi Philipin niin kun vierailusta aikoinaan täällä Helsingissä ja että hänellä voisi mahdollisesti vähän roolia siinä, että aika iso osa varsinkin tuosta viikinpuoleisesta suojelualueesta ja luontoalueesta olisi mahdollisesti niin kun hänen tämmöisestä hämmästyksestä, kun siellä oli, hänellä oli esitelty rakentamissuunnitelmia sille alueelle ja hän olisi sitten pohtinut siinä, että ootteko tosissanne, että näin hienoa luontoaluetta tuutte rakentamaan, niin hänellä olisi mahdollisesti roolia siinä, että sitten sitä suojelualuetta laajennettiin ja sitä rakennettua, tai sitä suunnitelmaa siitä rakentamisesta sitten vähän kutistettiin. Onko sulla mitään tietoa tällaisista historioista?
Mä en ole kyllä perehtynyt tuohon. Kiinnostava kuulla.
Joo, mun mielestä Joo. Se oli hauska. Hän on innokas, tai oli innokas lintuharrastaja. Häntä oli sen takia sitten täällä kierrätetty. Joo. Mutta kiinnitin huomiota vaan siihen, se oli musta kiva.
Yllättävältä taholta
joo.
On tullut tämä, mutta joo.
Eikä siis tietysti siinä kukaan tiedä, että onko siinä mitään oikeaa roolia, mutta mahdollisesti on tietysti voinut vaikuttaa siihen, että joku, että siellä on vähän muutettu mieltä. Mutta tuommoinen sivujuone siinä. No sitten mä palaan vielä siihen, mistä nyt aloitin, kun mä esitin monta kysymystä putkeen, mutta onko se huolissaan niin kuin tästä tiivistämisen seurauksista, että luuleeko, että se voi johtaa sitten siihen, että meillä ei olisi enää riittävästi tilaa kaupunkiluonnolle ja kaupunkiniityille?
No joo, mä vois varmaan sanoa, että mä oon huolissaan. Ehkä mä jotenkin haluan ajatella sitä sillä tavalla, että jotenkin ehkä oma työkin kävisi raskaaksi, jos olisi jatkuvasti huolissaan. Että tavallaan jotenkin koittaa ajatella silleen niin kuin hyvin ikään kuin ratkaisukeskeisesti ja koittaa niin kuin löytää sit niitä keinoja sen ikään kuin kehityskulun niin kuin eteenpäin viemiseksi hyvällä ja kestävällä tavalla ja tavallaan pyrkii vaikuttamaan niihin ratkaisuihin ja keskusteluihin, mutta on se sillä tavalla, että ehkä mua niin kuin tavallaan semmoiset niin kuin että ymmärretäänkö esimerkiksi arvostaa just sitä kaupunkivihreää, että ei ehkä enää viime vuosina ole niin paljon, mutta aikaisemmin on niin kuin omassakin työssä ja opiskelujenkin aikana niin aika paljon törmännyt sellaiseen ajatteluun, että kun meillä on täällä Suomessa ja joka paikassa tätä luontoa niin, kuin, niin paljon, niin eihän me tarvita niin kuin tänne enää, että miksi meidän pitäisi rakentaa puisteja esimerkiksi tai niin kuin tuoda sitä vihreää johonkin katutilaan tai niin kuin tällaista ajattelua. Niin sitä on, ja sitä on edelleen niin kuin mun mielestä, mutta siinä vaiheessa, kun sit se kaupunkirakenne alkaa olla tosi tiivis ja näin, niin mun mielestä se ei enää sit niin kuin päde, että kun sen luonnon pitäisi olla siinä niin kuin ihan lähellä, että ihmisten pitäisi päästä siinä joka päiväisessä arkiympäristössään niin kuin kosketuksiin ikään kuin luonnon kanssa, niin silloin se ei niin kuin ole siellä itsestään enää.
Aivan. No mites sitten sä näkisit, että mikä on tämmönen, niin kuin ihan jos palataan tähän kaupunkiniittyteemaan, mikä nyt jollain tavalla on tää sateenvarjoteema tässäkin keskustelussa, niin mikä niiden rooli tai merkitys kaupunkiluonnossa? Et sä puhuit jo siitä, että on hyvä, että on tosi monipuolista niin kuin sekä käytettävyydeltään, mutta myös sitten siltä tavallaan niin kuin luonnonominaisuuksiltaan, niin miten sä näet sen kaupunkiniityn merkityksen kaupunkirakenteen sisällä, tai niittyluonnon merkityksen kaupunkirakenteen sisällä?
Joo, no ehkä ensimmäisenä tulee mieleen just nämä niin kuin pölyttäjät ja pölyttäjähyönteiset ja ylipäätänsä hyönteiset ja luonnon monimuotoisuus, mikä tietenkin on niin kuin, tavallaan semmoinen niin kuin iso mega haaste, mihin pitää pystytä myös vastaamaan kaupungeissa. Ja tavallaan pitää löytää niitä uusia keinoja sovittaa sitä monimuotoista luontoa kaupunkiin. Ja monissa tutkimuksissakin on todettu, että tavallaan tätä hyönteislajistoa ja pölyttäjiä, niin niitä kyllä kaupunkiympäristöstäkin löytyy ja kaupunki pystyy tarjoamaan sellaisia elinympäristöjä. Nimenomaan siis tällaiset niin kuin ihmistoiminnan myötä niin kuin hoidetut ikään kuin kulttuurivaikutteiset niin kuin kohteet on monesti niin kuin näitä arvokkaita niittykohteita, niin kuin tietysti perinneympäristöt ja muut, missä on niitetty ja laidunnettu niin kuin vuosisatoja.
Niinpä.
Tai kymmeniä, niin tavallaan, että ihminen pystyy luomaan sitä niittyluontoa ja se on aika hyvä tavallaan semmoinen monimuotoinen luontotyyppi, mitä pystytään tuoda myös kaupunkiin. Ja monet kaupungit itse asiassa onkin alkanut suunnittelemaan tällaisia niittyverkostoja. Ikään kuin ehkä aikaisemmin ajateltiin, että tällaiset luontoverkostot tai ekologiset verkostot kaupungissa, niin ne on niin kuin pohjautuu tavallaan metsiin. Meillä on Suomessa tosi paljon metsäluontoa ja metsää kaupungeissakin, mutta ehkä tämä niitty on tullut siihen nyt rinnalle sillä tavalla, että on ajateltu, että se on niinku, sitä on ehkä jossain määrin niinku helpompi sovittaa hyvin tiiviiseenkin ympäristöön. Niittyjä voidaan perustaa jopa talojen katoille.
Okei, eli onko siinä, niinku, että se ei tarvii mitään kovin... Kerro vähän siitä, mitä se edellyttää niinku tavallaan vaikka rakennuksen rakenteelta tai niin kuin et paljon se tarvii niin kuin jotenkin kasvutilaa tai näin. Toika kuulostaa hienolta, että ne toimii myös katoilla.
Joo, no tällaisia viher- tai kasvikattoja nyt toki niitä yritetään tosi paljon niin kaupunkisuunnittelussakin edistää Helsingissä esimerkiksi tällä hetkellä ja muissakin kaupungeissa kyllä. Ja toki sitten tämmöisten niin kuin niittykattojen perustaminen, niin se vaatii, että se huomioidaan siellä rakennuksen rakenteissa tai jos on olemassa oleva kohde, niin tietenkin pitää varmistaa, että siellä on niin kuin riittävät kantavat rakenteet ja sitten pitää se vaatii erilaisia kerroksia, juurisuoja ja salaituskerroksia ja muita, että noita viherkattoja ja kasvikattoja kyllä siinä mielessä vähän kritisoidaankin, että niiden rakentamisessa käytetään sitten muovia ja materiaaleja, millä saattaa olla aika iso hiilijalanjälki esimerkiksi, että niitä ratkaisuja pitää kyllä vielä kehittää, ettei se ole niinku välttämättä niinku, silleen absoluuttisesti hyvä ratkaisu aina. Mutta siellä, missä ei ole tavallaan muuta tilaa sille vihreälle, niin niistä kasvikatoista on kyllä tosi paljon hyötyäkin sitten.
Aivan. Houkuttelee pörriäisiä ja muuta.
Joo.
Palataan vielä siihen, että kun suunnitellaan kaupunkiympäristöön luontoa tai niittyä tai kaupunkiviheralueita, niin jo tuleeko tilanteita, missä sitä joutuu, että sen puolesta joutuu vähän taistella? Oletteko te suunnittelijoina tai toimistona sellaisissa, että onko se niin kuin helppo saada perusteltua, että me tarvitaan tähän nyt maksimaalinen määrä vihreää, vai onko se sellainen, mistä joutuu kynsinä hampain pitämään kiinni, että saa edes pienen postimerkin jonnekin keskelle korttelia? Mikä sun kokemus on?
No, ehkä aika usein lähtökohtaisesti sit maisemarkkitehdit on mukana sellaisissa hankkeissa, missä jo lähtökohtaisesti halutaan vihreää, että sitten ehkä enemmän tuntuu, että on sit paljon semmoista suunnittelua ja rakentamista ehkä, missä olisi voinut olla ehkä hyvä, että siellä olisi ollut se kaupunkivihreän puolustaja mukana, sanotaanko näin. Mutta siis toki en mä nyt ehkä kutsuisi sitä välttämättä taisteluksi, ainakaan niissä tavallaan varmasti on semmoisiakin rooleja, mutta omassa työssäni ehkä se on enemmän sellaista, että pitää yhteensovittaa niitä monenlaisia tarpeita ja kyllä sitten on välillä niinku tietenkin ikään kuin ristiriitoja jonkun esimerkiksi infrastruktuurin, jonkun maanalaisten putkien ja kaivantojen ja kaapeleiden ja kaiken sellaisen kanssa, että ne ei vie kaikkea tilaa esimerkiksi puilta tai tämän tyyppisiä kysymyksiä. Se on ehkä niin kuin sellaista jokapäiväistä, niin kuin kuuluu jokaisen suunnittelutehtävään melkein, että niitä pitää ratkoa.
Aivan. Ja kuka tekee sen pääsi, jos se tavallaan mä ymmärrän hyvin sen, että kun se tulee teille työpöydälle, niin sitten päätökset jo siitä vihreästä on sitten tehty, kun kerran maisema-arkkitehti sinne halutaan mukaan. Mutta mitä sä sanoit, että kuka siellä, niin kuin, kellä on se vaikutusvalta siihen, että miten paljon ja millaisella, niin kuin, en mä tiedä, kunnianhimon tasolla sitä luontoa kaupunkiin tuodaan. Että sitten on varmasti paljon kohteita, mikä ei koskaan niin kuin, tuu teidän työpöydälle, koska siellä on päätetty, että siihen ei tarvita tai tehdä, tuoda luontoa siihen, just siihen suunnittelualueeseen.
Joo, no ehkä sen verran pitää korjata tota, mitä aiemmin sanoin, että tokihan kyllä me pystytään niinku siihen niinku meidänkin työssä vaikuttamaan, että me tehdään myös olla niinku maankäytön suunnittelun hankkeessa mukana, että tehdään niinku viitesuunnitelmia esimerkiksi uusille asemakaava-alueille ja näin, että tokihan niissä pystyy vielä sit vaikuttamaan niinku jonkun verran siihen vihreän määrään tai aika paljonkin, mutta kyllähän ne sitten kuitenkin tulee sieltä niin kuin poliittisesta päätöksenteosta ja esimerkiksi yleiskaavasta ne ratkaisut, että kuinka tehokasta rakentamista esimerkiksi on tavoitteena saada jollekin alueelle, että kuinka paljon sinne pitää saada neliöinä uutta asuinpinta-alaa ja näin, niin kyllähän ne sitten niin kuin isossa kuvassa vaikuttaa aika paljon, että sitten voidaan niin kuin miettiä sitä, että kuinka paljon niissä rakennuksissa on kerroksia, että kuinka paljon sitten saadaan korkeutta ja kuinka paljon jää sitten tilaa muille niin kuin ikään kuin näin niin kuin todella paljon yksinkertaistettuna, mutta tavallaan kyllä poliittinen päätöksenteko on siinä isossa roolissa.
Teettekö te jotain niin kuin toimistona tai tälle niin kuin maisema-arkkitehtuurin ammattilaisina niin jotain tämmöistä niin kuin tavallaan promotyötä, niin kuin että onko teillä ollut jotain vaikka just podcast-jaksoja tai jotain keskustelua, järjestettekö jotain tilaisuuksia, niin kuin että tavallaan tulisi niin kuin parempi tietoisuus näistä asioista, että monestihan ne päätökset voi perustua vähän hataraan niin kuin tietopohjaankin, että ei ihan ymmärretä kuinka iso merkitys näillä asioilla voi olla, niin oletteko te tämmöistä vaikuttavuustyötä tehnyt maisema-arkkitehteina?
Joo, no itse asiassa meidän toimistolla me ollaan järjestetty semmoisia, me kutsutaan niitä tiedeiltapäiviksi. Me ollaan järjestetty kerran kuussa niitä nyt parin vuoden ajan jo, ja melkein lähes joka kuukausi. Ja nyt ne on toki ollut tässä online jo reilu vuoden, ja sitten eri teemoissa tavallaan keskustellaan ja pyritään tavallaan silleen tietoon pohjautuen niin kuin löytämään ratkaisuja ja niin kuin nostaa keskustelua erilaisista kaupunkivihreään liittyvistä aiheista. Mutta ne on ehkä enemmän kyllä ollut sille ammattilaisille ja kollegoille suunnattuja, että toi on kyllä hyvä ajatus. Ja varmaan tuollaista olisi hyvä, niin kuin esimerkiksi Maisema-arkkitehtiliitto voisi olla. Itsekin olen ollut siellä hallituksessa, että uskallan sanoa, että voisi olla aktiivisempi, mutta se on olen tosi pieni ammattikunta ja tosi työllistetty, että niin kuin tätä kaupunkivihreän ja vihreän suunnittelua niin tuntuu riittävän tällä hetkellä, että se on valitettavaa, että sit aika vähän niin kuin ihmisillä jää aikaa semmoiseen, tommoseen niin kuin, ikään kuin mikä voisi olla tuollaisten niin kuin järjestöjen työtä ja sitten ylipäätänsä tuollaista niin kuin sanan levittämistä.
Tietysti se on sitten semmoista, mitä tekee sitten omalla ylimääräisellä ajallaan, mikä suunnittelutyöstä niin jää. Että tiedän itsekin, että suunnittelijat on kyllä niin kiinni niissä toimeksiannoissa, että voi olla vaikea löytää sitten sitä energiaa ja aikaa, mutta kyllä mun mielestä jokainen niin kuin kuntavaliehdokas voisi käydä yhden illan istumassa teidän kanssa ja pohtimassa näitä ennen kuin saa aloittaa virassaa.
Hyvä ajatus.
No onko sulla jotain? Nyt me jatkettiin täällä ihan... Me jatkettiin täältä pitkospuiden jälkeen. Vähän luontopolku.
Miten tämä reitti nyt menee?
Joo, tää polku näyttää, tää vähän typistyy, mutta ehkä tossa ylempänä se menee vähän paremmin. Me tultiin tänne korkealle lintutornille, missä on voinut ihalla Helsingin kotkaparia, mutta mä olin viimeksi vähän huolissani, kun ne ei istuneet siellä pesässä.
Mä mun mielestä kuulin, että ne ei pesinyt
tänä vuonna. Joo, mä oon nähnyt ne aikaisemmin tänään, mutta nyt kun mä viimeksi kävin, niin se vähän vaikutti siltä, että ehkä ne ei pesi. Mutta sul taitaa olla siitä sitten. Mä en ole ehtinyt selvittää asiaa vielä, mutta se oli vähän sulle ehkä paljon liian vilkasta. Ja nyt mä en tarkoita itse asiassa ihmisiä. Mä tarkoitan sitä, että se oli viime vuonna aika hulabaloo koko se saari, missä ne pesi, kun siellä oli 1001 harmaa haikaraa, mutta sitten myös merimetsot. Et se oli semmoinen hyvin erikoisen näköinen yhdyskunta. Mutta ei voi tietää, mihin ne sitten perustaa omat päätöksensä. Mutta jatketaan sitten taas vielä. Mua kiinnostaa se, että onko sulla jotakin semmoisia niin kuin suunnitteluperiaatteita, että kun sä saat toimeksiannon tai suunnittelutehtävän, niin sulla olisi niin kuin joku tietynlainen checklist tai jotain periaatteita, mistä sä et niin kuin tingi joidenkin ratkaisuiden tai muiden suhteen. Pystytkö niin kuin tunnistaa sellaisia juttuja, mikä aina niin kuin sun suunnittelutyössä olisi mukana?
No joo, siis olisi ihanaa kyllä, jos voisi sanoa, että mulla on jotain semmoisia, mistä mä en todellakaan tingi. Aika paljon ne realityt on, että sit, niin kuin kaikesta joutuu aina neuvottelee ja suunnittelu on erilaista niin kuin kompromissien tekoa tai asioiden yhteensovittelua ja tavoitteiden yhteensovittelua, mutta ehkä lähtökohtaisesti niin mä pyrin kyllä aina niin kuin siihen, että käytetään tällaista termiä kuin luontopohjaiset ratkaisut. Eli pyritään tavallaan niin kuin löytää niihin asioihin semmoisia ratkaisuja, että voidaan niin kuin ikään kuin mahdollisimman vähillä materiaaliresursseilla ja mahdollisimman paljon niin kuin luonnon prosesseja hyödyntäen ratkaisemaan jotain asioita. Ja sitten ehkä tuodaan sit siihen vielä sitä monimuotoisuutta, eli käytetään monimuotoista kasvillisuutta ja näin. Et se on niinku sellainen periaate, mitä tavallaan kaikessa yrittää soveltaa. Et voin antaa vaikka niinku käytännön esimerkkinä sellaisen, että niinku sadevesien johtaminen ja ohjaaminen jollain tontilla esimerkiksi, niin se on sellainen, mitä varmaan jokaisessa maisema-arkkitehdin työtehtävässä pitää jollain tavalla suunnitella, niin että pyrittäisiin siihen, että ei niin kuin lähtökohtaisesti automaattisesti ohjata niitä sadevesikaivoihin ja putkiin niin kuin maan alle, vaan että tuodaan ne siihen maan pinnalle, jolloin niistä saadaan myös niin kuin tavallaan elämyksellinen tekijä mahdollisesti, ja sitten se vesi on tosi tärkeä kasvillisuudelle. Ja sitä kautta saadaan sitä niin kuin monimuotoisuutta monella tapaa. Ja usein ne on sit ekologisia ratkaisuja monella tapaa myöskin. Niin tämmöinen niin kuin periaate sitä pyrkii kaikessa soveltaa.
Aivan. Mitä tällaisten niin kuin luontopohjaisten ratkaisujen toteuttaminen edellyttää? Miltä tämmöinen niin kuin voisi näyttää? Mistä se voisi tunnistaa, jos täällä kaupunki luonnossa liikkuu? Tai mistä voi tunnistaa, että se ei ole luontopohjainen? Pystytkö kertomaan?
No nämä sadevedet on niin kuin hyvä esimerkki justiinsa, että esimerkiksi sellainen ei-luontopohjainen ratkaisu on se, että sulla on niin kuin jotain esimerkiksi asfalttia tai jotain kivettyä pintaa, mikä ei läpäise ollenkaan vettä. Se on semmoista pintaa paljon, ja sitten ne kaikki vedet ohjautuu johonkin kaivoon suoraan. Ja näin, mutta sitten se voisi tunnistaa siitä, että se on luontopohjainen ratkaisu, että se vesi ohjautuu vaikka johonkin kasvillisuusalueelle, tai että siellä ei esimerkiksi ole semmoisia läpäisemättömiä pintoja, vaan nyt se vesi pääsee imeytymään niiltä kaikilta pinnoilta sinne maahan niin kuin tavallaan luonnossa ikään kuin rakentamattomilla alueilla, niin yleensä tapahtuu näin, paitsi ehkä kalliolla esimerkiksi. Niin. mutta, mutta toi nyt on aina sellainen hyvä esimerkki. Mutta sitten on niinku muitakin esimerkkejä. Esimerkiksi lasten ympäristöihin, vaikka päiväkoti- tai koulupihoihin on ainakin meidän toimistonkin töissä niin semmoinen lähtökohta, että pyritään välttämään kaikkia sellaisia keinotekoisia turva-alustamateriaaleja, mitä aika paljon kuitenkin käytetään nykyisin, esimerkiksi tekonurmea tai tämmöistä valettua kumirouheturva-alustaa, mitä tarvitaan niin kuin leikkivälineiden ympärille, vaan että pyrittäisiin niin kuin ratkaisemaan niitä ehkä vähän luonnonmukaisemmilla materiaaleilla ja tuomaan sitä niin kuin luontokosketusta sinne lasten ympäristöihin.
Niin just. Ja mitä kaikki nämä niin kuin tekee kaupunkiympäristölle ja siihen jotenkin, että miltä kaupungeissa näyttää ja sille estetiikalle ja tämmöiselle, että miten sä niin kuin näet, että muuttuuko meidän kaupungit, näyttääkö niissä tulevaisuudessa vähän erilaiselta? Onko sulla joku visio omissa ajatuksissa, että minkälainen niin kuin tulevaisuuden kaupunki voisi olla tai sen pitäisi olla?
Joo, no kyllä mun mielestä voi niin kuin, tai kaupunkikuvan pitääkin muuttua. Että tavallaan onhan meillä tietenkin niin kuin, vaikka kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita, mitkä ehkä on niin kuin, syytä jossain määrin säilyttää. Mutta niin kuin, varsinkin uusilla alueilla, niin totta kai meidän pitää suunnitella niitä niistä lähtökohdista, mitkä niin kuin maailmassa ja yhteiskunnassa on tällä hetkellä. Et meillä on niin kuin isoja haasteita, mitä ei ole vielä tunnistettu niin kuin 100 vuotta sitten, kun jotkut osat kaupunkia on rakennettu. Et nyt meidän pitää vastata ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen. Ja kyllä ne pitää mun mielestä näkyä siinä kaupungissakin. Et maankäyttöhän on yksi niin kuin isoimpia tavallaan asioita, mikä vaikuttaa näihin haasteisiin.
Niinpä. No mihin sitten tälleen, niin kuin täällä kaupunkilaisena, kun liikkuu kaupunkiluonnossa tai voidaan nyt ottaa ihan tämä kaupunkiniittykin. Mä koko ajan unohdan korostaa sitä, että meidän tavoite oli puhua niitystä, mutta me puhutaan luonnosta monipuolisemmin, mutta ei se mitään. Mutta jos täällä nyt liikkuu ja kulkee, niin mihin niin kuin pitäisi kiinnittää huomiota? Voiko niin kuin kaupunkivihreitä jotenkin lukea, mitä se kertoo meille? Olisiko jotain, mihin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota tai etsiä? Tai
joo,
voiko se kertoo meille asioita?
Varmaan ehkä mä pystyn vastaamaan tuohon silleen just suunnittelijan näkökulmasta, että mä en ole ekologi enkä biologi, vaikka olenkin kiinnostunut niistä asioista, mutta tavallaan ehkä semmoisia havaintoja mä en osaa välttämättä sanoa, mutta ehkäpä nyt me itse asiassa tässä on ehkä yksi havainto nyt tässä, kun me tultiin tämmöiselle polulle, mikä on tosi kulunut ja tällainen muhkurainen ja täällä on tosi paljon juuria ja kiviä ja kaikkea tullut näkyviin, kun tää on niin sadevedenkin kuluttama ja varmaan aika paljon käyttöä tässä. Niin tää on ehkä yksi sellainen, että mikä liittyy luontoalueisiin kaupungissa, että se kulutuspaine on kyllä tosi kova niin kuin, ja kasvaa koko ajan, koska kun tulee lisää ihmisiä ja kaupunkirakennetta tiivistetään ja näin, niin niihin jäljellä oleviin viheralueisiin kohdistuu sitä käyttöpainetta. Ja toki ihmiset on käyttänytkin nyt etenkin viimeisen vuoden aikana, mutta saattaa jossain määrin jäädä pysyväksi, niin enemmän ja enemmän näitä viheralueita. Niin tämmöisiä asioita, niin kuin, että ne jäljellä olevat luontoalueetkaan ei välttämättä niin kuin kestä sitä kulutusta, tai ne vaatii myös niin kuin suunnittelua tai sitä kulunohjausta ja erilaisia rakenteita, jotka sitten mahdollistaa sen käytön.
Aivan.
Niin, että myös sitä luontoa pystyy säilymään siellä.
Niin just. Eli tietysti suunnittelua tarvitaan ja suunnittelijaa tarvitaan etenkin näissä kaupunkiluontokohteissa, kun käyttäjiäkin on sitten paljon ja se luo ne niinku painetta siihen myös, että se säilyy se
joo.
ympäristö ja sen käytettävyys, että ihmiset voi nauttia joo. siitä.
Ehkä sitten, jos haluaisi vielä miettiä, että mitä silleen rakennetummassa ympäristössä voisi havainnoida, niin ehkä itse havainnoin paljon sellaista, että minkälaista kasvillisuutta on esimerkiksi istutetuilla alueilla käytetty, että onko siellä vain yhtä vaikka pensaslajia kaikki tai kahta ja, vai onko se jotenkin monipuolisempaa, että olisi kerroksia, että esimerkiksi voisi olla semmoista niittymäistä kasvillisuutta ja sit pensaita siellä täällä ja puita, niin se tuo heti niinku monipuolisuutta myös sille lajistolle, mikä voisi mahdollisesti siellä viihtyä.
Aivan. Eli palataan taas siihen luonnon monimuotoisuuteen ja kaupunkiluonto siinä, missä muukin luonto olisi hyvä olla monipuolista. Hei, ihan viimeisenä mä kysyn sulta vielä, että onko sulla joku tämmönen suosikkiniitty olemassa joko Helsingissä tai täällä sun kotialueen lähellä Tapiolassa tai ihan missä tahansa muuallakin, kunhan se olisi vähän tämmönen niinku kaupunkiniittymäinen kohde.
No, täytyy ehkä sanoa tuohon, että Tapiolassa on näitä niittyjä riittää. Nimeltään on silkkiniittyjä ja leimuniittyjä, mutta nehän ei oikeasti ole niittyjä, vaan ne on sellaisia niin kuin nurmipuistoja. Ehkä sielläkin voisi miettiä, että voisiko jotain aluetta hoitaa jatkossa niin kuin niittymäisempänä. Mutta mulle tulee niin kuin ekana mieleen lempiniitystä ihan ehdottomasti niin kuin nämä Helsingin saaret, Vallisaari ja Isosaari. Esimerkiksi, että niissähän on ihan todella hienoja niittyjä ja ne on siis nimenomaan tavallaan syntynyt siellä historiassa, kun siellä on ollut sitä puolustusvoimien ja sotilaskäyttöä niin kuin vuosisatoja. Ja tavallaan sen vaikutuksen myötä niitä on pidetty avoimina ja siellä on myös sellaista kalkkivaikutusta siinä niissä rakennetuissa alueissa siihen maaperään, että siellä viihtyy tosi niin kuin hieno monipuolinen niittylajisto monin paikoin. Et ne on tosi upeita, sinne kannattaa lähteä kyllä tutustumaan niittyihin.
Jep. Kerro vielä loppuun, miten niihin pääsee?
No tosi hyvät on kyllä kesäaikaan noi saaristolauttayhteydet Helsingissä ja Espoostakin löytyy saaristoa kyllä, että sinne vaan tutkimaan aikatauluja netistä. Varmaan kohta alkaa ne säännölliset vuorot, ellei ole jo toukokuussa alkanut.
Joo, luulis, kun nyt on näin kesäistä ainakin jo täällä Lammassaaressa. Hei, kiitos sulle paljon tästä keskustelusta ja toivon, että kaikki, jotka kuuntelivat tämän, niin nauttivat tästä yhtä paljon kuin me.
Yes, kiitos.
Hei, mahtavaa, että olit mukana meidän kanssa kävelyllä tänään. Tuu mukaan myös, kun me kävellään Vallisaaressa ja kuullaan taiteilija Teemu Lehmusruusulta, miten tutkimustieto ja ympäristötaide yhdistyy ja kohtaa ja mitä kaikkea se voi meille kertoa. Tuu mukaan myös kävelylle Helsingin kaupungin biologin Tuuli Ylikotilan kanssa ja kuullaan silloin kaupunkiniittyjen luonnon monimuotoisuudesta. Kuullaan siellä taas. Moi! Tämänkin keskustelun taustalla ja tukena ja tuottamassa ovat olleet monialainen strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama GoCarbon tutkimushanke sekä Baltic Sea Action Group -järjestö. Ja näihin voit tutustua nettisivuilla gocarbon.fi ja bsag.fi.